Pulkstenis ir 12:05, skanējums sāk redzījums pusdienas, skaidrojot šodien 5. jūnijā svarīgo. Studijā Dace Pēkšēna, esiet sveicināti. Cik darba tirgus ir pieejams cilvēkiem ar invaliditāti? Jautājums rodas palūkojoties uz to, ka vairāk nekā pusi no šiem cilvēkiem nestrādā. Tas šodien ir arī diskusija temats Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē, un tā ir līdzi seko kolēģi Sandra Dieziņa. Sveika, Sandra! Vispirms saki, cik plašu cilvēku loku skar šī problēma?
Jā, labdien, Dace, labdien, klausītāji. Tātad Latvijā ir aptuveni 213 tūkstoši cilvēku ar invaliditāti, un no tiem darbspējas vecumā 114 tūkstoši, un no tiem strādā ap 40%. Savukārt, 2022. gada martā veiktais pētījums parāda, ka grupā personas ar garīgu raksturu traucējumiem situācija ir vēl negatīvāka. Tikai 14,5% tiek nodarbināti, un lielākā daļa ir vecāka par 50 gadiem. Un 63% no tiem trešās grupas invalīdi. Un atbildīgo iestāžu mērķis ir sasniegt 50% nodarbināto, un tas nozīmē, ka varētu darba tirgu integrēt vēl aptuveni 20 tūkstoši cilvēku ar invaliditāti.
Ko par šo situāciju saka nevalstisko organizāciju pārstāvi, cik reāli ir to sasniegt?
Jā, apērons vadītājs Ivars Balodis komisijas sēdē atzīmē, ka jau vairāk kārt Saeimas komisijās virzīta priekšlikumu, kā šo situāciju mainīt, bet trūkst tālāk virzības un nav arī liels izpratnes, ka šie cilvēki būtu jāiesaista darba tirgu. Paklausāmies Balodi.
Vides pieejamība, izglītība un atbalstoši sociālajie pakalpojumi tie ir galvenie, uz kuriem vajadzētu vērst uzmanību. Tad, ja mums tie nav nodefinēti, tad mēs par to nodarbinātību ļoti grūti runāt un ļoti grūti motivēt cilvēkus, ja viņš ir slims, vārgs un nemotivēts.
Viņš arī uzsvēra, ka trūkst kampaņas, kas izceltu tieši šo problēmu un stāstītu sabiedrībai, kas ir šie cilvēki, ka viņi nav bīstami un būtu nepieciešama viņu iekļaušana darba tirgū. Mēs dzīvojam burbulī, un ja sabiedrībai trūkst izpratnes, tad ir grūti interesēt darba devējus, lai būtu lielāka interese viņus pieņemt darbā, sacīja Balodis. Un pasaulē ir dažādas sistēmas, kā nodarbināt cilvēkus ar invaliditāti, un piemēram ir kvotu sistēma. Un par to ir bijušas arī vairākas diskusijas Saeimas komisijās, bet pagaidām rezultāta vēl nēsot. Otrs jautājums ir subsidētā nodarbinātība, taču šeit bieži mainoties nosacījumi un tie netiek saskaņota ar nevalstiskajām organizācijām. Tāpat nevalstisko organizāciju pārstāvi uzsvēra, ka būtu svarīgas nodokļu atlaides darba devējiem, lai viņi būtu interesēti ņemt darbā cilvēkus ar invaliditāti. Un situāciju varētu mainīt arī sociālā nodarbinātība. Latvijā ir izveidotas vairākas specializētas darbnīcas, bet kurās šie te cilvēki, piemēram, lej sveces un dara dažādus citus darbus, bet viņi nevar saņemt atalgojumu. Biedrības Rīgas pilsētas rūpju bērns vadītājs Māris Grāvis aicināja izvērtēt, kādas iespējas nodrošinām iegūt izglītību personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Viņš skaidroja, ka, piemēram, tieši šo te specializēto darbnīcu klienti dara dažādus darbus, lai sveces strādā ar mālu, bet lai viņus pieņemtu uz atalgojumu, jābūt lieliem ieņēmumiem, un par risinājumiem stāsta Grāvis.
Mēs jau vairākus gadus esam runājuši par to, ka šajās specializētās darbnīcās, kas ir nu šobrīd skaitliski līdz 11 vai varbūt tur līdz 20, būtu iespējams noteikšiem jauniešiem šo samaksu līdzvērtīgi, piemēram, Nodarbinātības valsts aģentūrai šobrīd ir programma par šo cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanu biedrībās, kur tiek maksāta stipendija dienā par to, ko līdzvērtīgi principu noteikti arī šajām specializētām darbnīcām.
Jā, šim risinājumam gan esot bijuši iebildumi no Finanšu ministrijas, bet Latvijā šādu darbnīcu nav daudz, un ja neusticamies, tad esot grūti vispār vēl ko komentēt. Un arī par subsidētajām darba vietām, ja tas rada lielu slogu darba devējiem, tad viņi nav interesēti pieņemt darbā cilvēkus ar invaliditāti. Un kā uzsvēra NVO pārstāvi, Latvijai ir jābūt atsevišķai likumdošanai, lai mērķis būtu apmierināts cilvēks. Dace?
Jā, nu viena puse ir šie cilvēki, nevalstiskās organizācijas, darba devēji, bet nu liela loma ir arī labklājības ministrijai. Kāds ir tās redzējums?
Jā, Aldis Dūdiņš no labklājības ministrijas runājot par šīm te stipendijām, arī atzina, ka par to ir ilgstoši runāts, ka grozījumi jau ir sagatavoti, bet tiesot jāskata kopā ar vēl citiem grozījumiem, arī attiecībā uz jautājumu par minimālo sociālo pakalpojumu grozu, nu, un par to esot smagas diskusijas un saņemti vairāk iebildumi no pašvaldību lobētāju organizācijām. Bet par stipendijām esot izdevies pārliecināt kolēģis Finanšu ministrijā un ir cerības, ka šis te jautājums atrisināsies.
Paldies Sandrai Dieziņai tik tālu par risinājumiem un iespējām, kā tad domāt par to, lai darba tirgu iesaistītos vairāk cilvēku ar invaliditāti. Bet šī diena ir svarīga visai Latvijas zinātnei, jo pievienojamies Eiropas kodolpētniecības centra jeb CERN pasaules tīklam un to spēj tikai industriāli attīstītas valstis. Tā par Latvijas pievienošanos skaitļošanas tīklam saka tā pārstāvis Latvijā Rīgas Tehniskās universitātes profesors Toms Torims. Viņš kolēģiem Elīnai Baltskarai un Kristapam Feldmanim raidījumā labrīt skaidroja, ka tas nozīmē, ka arī Latvijā notiks globāli nozīmīgu zinātnes datu apstrāde, kas ļaus veikt būtiskus fizikas atklājumus.
Tātad mēs parādām savu varēšanu, savu gribēšanu un arī mācēšanu kopā sadarboties un šim zinātnes centram, kurš ir CERN Ženēvā un visai pasaules zinātnei dot savu, ar tavu savu ieguldījumu. Tātad mēs no saņēmējiem arī zināmā vērā pārvēršamies par tādiem devējiem, kas dod savu ieguldījumu. Un to visu varēs lietot mūsu pašu zinātnieki, gan CERN, gan arī citur. Tātad mēs šos savus skaitļošanas resursus varēsim izmantot arī savām vajadzībām, lai veiktu šos fizikas atklājumus un pētītu to, kas ir matērija, kas ir šīs pamatdaļiņas. Un tā ir tā milzīga iespēja mūsu Latvijas zinātnē.
Tiek pētīts kaut kādas konkrētas lietas, vai tur vienkārši vairāk ir runa par tādu milzīgu datu kopumu, kas palīdz dažādām jomām?
Tie dati, kas tiek apstrādāti Eiropas kodolpētniecības centrā, tad datu daudzums ir milzīgs. Apmēram tikpat daudz, cik viss Googles kopā. Kodolpētniecība tas nenozīmē, ka tur notiek kaut kas tāds, kas ir saistīts ar atomenerģijas veidošanu. Gluži pretēji, kodolpētniecība mēs saprotam par šo atomu kodolu, vai šo elementāru daļiņas ir tādas, kas ir mazākas par atomiem, mazākas par protoniem un elektroniem, par viņu iedarbību, kādas viņas ir, un mēs skatāmies tajā zinātnes sektorā, kas ir pasa īsu brīdi pēc lielās prāziem, kas notika tajā brīdī, kādas tur bija šīs daļiņas, un mēs šo zināmā mērā imitējam šajā cernā, jo to nevar nekādā citādā veidā izdarīt. Un tas mums ļaus saprast, no kā tad ir šī matērija vispār cēlusies, kādas ir šīs pamat fizikas miedarbības, un mēs saprotam pasauli sev apkārt. Tas, protams, ir fiziķu sapnis un pamat nodarbošanās cernā kodolfiziķu, daļiņu fiziķu, bet tam, protams, apkārt ir milzīga inženērija, un kā mēs smējamies uz vienu fiziķu cernā ir 20 inženieri, un tas ir milzīgs inženieru tehnisks projekts, un, protams, visas zināšanas un atklājumus, ko mēs tur izdarām, mēs varam izmantot arī tautsaimniecībā mūsu industrijā. Un šeit nu, ir pavisam tieši saikne, jo IT joma un nozare Latvijā ir ļoti attīstīta, un teiksim, tas, ko mēs darām šajā skaidrošanas centrā, mēs varam pielietot arī citās nozarēs, piemēram, tad, kad bija kādu laiku apakaļ mums Covid, mēs šo centru vēl testa režīmā izmantojām, lai uzlauztu šo Covid kodu, un tā kā tā nav tikai fizika, tas ir iespējams šo izmantot arī citās zinātnes nozarēs. Tā kā mēs saprotam tādas fundamentālas lietas, un tam vajag ļoti liels dators, ļoti liels daudz datu tur
ir. Bet kā ir ar drošības riskiem tam pašam centram, datiem, jo šķiet, ka tik lieli un tādi unikāli dati varētu būt iekārojami arī citiem, īpaši šajos nemierīgajos laikos?
Nu, neapšaubām. Tas ir viens no galvenajām lietām, pie kā strādā arī gan CERN kiberdrošības speciālisti, gan arī mums Latvijā. Tas ir ļoti aktuāli, īpaši šobrīd šī aizsardība CERN dati. Nu, katram sevi cienošam hakerim ir goda lieta pamēģināt uzlauzt CERN šīs lielo zinātnes datu serverus un iegūt kaut kādus datus sev kaut vai, lai parādītu to, ka viņš to ir spējīgs. Pagaidām vēl neviens to nav izdarījis. No otras puses, protams, ir šie jau lielāki drošības jautājumi un šis hibrīd karš, kas notiek apkārt, tas viss ietekmē. Mēs visu laiku tam esam pakļauti un jāsaka, ka cenas tam pieiet ļoti, ļoti nopietni un arī mūsu šī sistēma ir tajā pašā aizsardības līmenī, kurš ir visam cenu datiem, visiem zināt datiem kopumā. Tā kā pie tā tiek strādāts un tā ir ļoti nu, nozīmīga tēma, kas skar mūs visus un īpaši tāpēc, ka mums šis centrs ir federatīvs, tas nozīmē izkaisīts starp vairākiem partneriem Un tas nozīmē to, ka arī šī savstarpējā saites, piemēram, starp Rīgu, Rēzekni, Rīgu, Ventspili, tas ir jāizsargā. Un mums ir šis tīkls ne tikai no ārpuses, bet arī no iekšpuses viņam jābūt drošam.
Tā Rīgas Tehniskās universitātes profesors Toms Torims. Un jaunas un nebūt neiepriecinošas ziņas par Rail Baltica projektu. Pat miljārds eiro. Iespējams, tik daudz varētu izmaksāt šī vērienīgā dzelzceļa projekta centrālās stacijas un lidostas stacijas izbūve. Un tas sanāk divi tik vairāk nekā tam piesaistīts līdz šim. To Latvijas radio noskaidroja satiksmes ministrijā. Un vakar jau ziņojām, ka lielākā problēma pat laban ir valsts makā trūkstošie teju 40 miljonu eiro, kas projekta īstenotājam Latvijā uzņēmumam Eiropas dzelzceļa līnijas ir jāizmaksā būvniekiem par jau padarītiem darbiem un to sadārdzinājumu. Tam, kas notiek ar šo projektu, seko līdz Viktors Demidovs. Sveiks, Viktor, saki, vai tas nozīmē, ka tie gandrīz 40 miljoni eiro, par ko runājam vakar, tāds sniegs vien ir un nu jau runājam par ievērojumu lielākām summām?
Labdien! Nu, par trūkstošajiem 40 miljoniem eiro projekts uz priekšu nevirzīsies, ja tā nauda tiks atrasta. Un tā nauda, kas steidzami jāatrod valsts budžetā, ir vajadzīga, lai būvniekiem samaksātu par izdarīto darbu un par būvdarbu sadārdzinājumu. Pagājušajā nedēļā satiksmes ministrija valdībai nosūtīja informatīvo ziņojumu, lūdzot naudu budžetā atrast. Projekta īstenotājs Latvijā uzņēmumā Eiropas dzelzceļa līnijas teica, ka nu, tajā informatīvajā ziņojumā ir iekļauta arī pilnā summa par centrālās stacijas un lidostas stacijas izbūvi. Cik abas starptautiskās stacijas maksās? Uzņēmuma vadītājs atteicās nosaukt, jo skaitļi vēl esot jāapstiprina. Viņš gan pateica, ka līdz šim abām stacijām izdevies piesaistīt ap 500 miljonu eiro. Savukārt, lai darbus pabeigtu, vajag iespējams vēl tikpat, tā Latvijas radio teica satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākuma izpildītāja Ligita Austrupe.
Mēs esam uzsākuši ārējā audita iepirkumu, lai pārbaudītu šo te izmaksu pieaugumu pamatotību, tad arī mēs sapratīsim, par kādu ciparu mēs runājam. Sākotnēji vienojāmies par 450 miljoniem aptuveni abām divām stacijām, bet laika gaitā šīs izmaksas ir pieaugušas. Ir dažādas aplēses, bet es šobrīd viņas neatskaņošu, bet viņas nav validētas.
Bet jūs vienkārši pieminējāt, ka iespējams varētu būt tikpat liela summa, kā pat laba.
Iespējams.
Tas varētu tuvoties 1 miljardam.
Jā, bet nu, mēs nerunājam tikai par ēku, mēs runājam par ēku un visu dzelzceļa infrastruktūru, kas ir tajā apkārt. Drusciņi arī jāsaprot tas apjoms un mērogs.
Jānorāda, ka nauda būs vajadzīga arī pamatrases būvniecībai. Pirmos būvdarbus paredz sākt pie Iecavas jau šovasar. Un atgriežoties vairāk pie Rīgas, pašvaldība šajā projektā aktīvi iesaistījusies un arī līdz šim palīdzējusi tehniskos procesus pātrināt. Un tā šorīt raidījumā labrīt teica pilsētas mērs Vilnis Ķirsis no Jaunās vienotības.
Pat esam izveidojuši speciālu tādu Rail Baltica vienību, jā, no 6 cilvēkiem, kas palīdz ātrāk skaņot projekts, ja tādi būtu, bet nu, šobrīd viņi bremzējās. Šobrīd par tām summām runā tikai par tām pamat divām sliedēm, jā. Bet no pilsētas puses jau arī jāiegūt milzīga nauda ir, lai mēs to visu teritoriju ap stacijām, šķērsojumiem, jā, lai viņi loģiski iekļautos pilsētas, teiksim, tani, transporta sistēmā. Un no pilsētas puses vēl būs nepieciešams daudzi, es teiktu, 100 miljoni, ja, par kuriem neviens šobrīd vispār nerunā, ja, kas ir ārpus vēl šiem miljardiem, pa ko tiek runāts, ja, lai sakārtot stacijas apkārt.
Un tālūk Rīgas mērs Vilnis Ķirsis no Jaunās vienotības un par finansēm tūlīt runāšu ar finanšu ministru Arvilu Ašaradinu no Jaunās vienotības, kā virzās ir process ar informatīvo ziņojumu vai nauda par tiem degošajiem 40 gandrīz miljoniem eiro būs atrasta un kas vispār, ko viņš saka par nu, vēl vajadzīgajiem gandrīz 500 miljardu iespējamajiem, tā ka plašāk par to raidījumā pēcpusdiena.
Ja nu, gaidīsim, klausīsimies, ko tev finanšu ministrs sacīs jau tūdaļ sarunā, par to tātad redījumā pēcpusdiena savukārt premjera. Jaunās vienotības politiķe Evika Siliņa par Rail Baltica projektu šodien Latvijas televīzijai sacīja, ka projekts nesot pārvaldīts pietiekam labi un tāpēc pirms lem par kādu papildu naudu ir būtiski jāmaina pārvaldība, ir jābūt skaidrībai par to, cik tad naudas ir vajadzīgs, kā arī kur un kādas stacijas būs. Siliņa apgalvoja, ka ministru kabinets līdz šim par vairākām lietām neesot bijis informēts.
Projekts, kā sakot, ir izaudzis no šūpulīšu un kājas lien pa visām tām šūpuļa spraudziņām ārā un skaidrs, ka viņam ir vajadzīgs cits jauns pārvaldības modelis, kuram arī ir attiecīgi vajadzīgs gan skaidrība, kas tad turpmāk arī visus šos uzbūvētos objektus pārvaldīs, kas būs tas saimnieks, kas to projektu turēs. Pārvaldība ir viens no visvairāk kritizētajiem šī objekta faktoriem, un es neesmu gatava virzīties uz priekšu ar esošo situāciju. Es gribu redzēt, ka mēs to darīsim savādāk, izvērtējot iepriekš pieļautās kļūdas un maksimāli tās novēršot.
Tālūk premjera Evika Siliņa no Jaunās vienotības. Bet Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība ir savākusi jau gandrīz 10 000 pārakstu par neusticības izteikšanu izglītības ministrei Andrei Čakšai no Jaunās vienotības. Arodbiedrības vadītāja Inga Vanaga intervijā Latvijas televīzijai sacīja, ka ar parakstiem tiek pausta attieksme pret virzītajām normatīvu izmaiņām, kas arodbiedrības ieskatā ievērojami pasliktināšot situāciju darbiniekiem un graušot profesijas prestižu, jo slodzes būšot lielākas, bet algas daļai pedagogu var sarukt pat par 400 eiro.
Nozares darbinieku vērtējums būtībā ir ministrē divi, jā, un viņi neuzticās. Tas nav demisijas pieprasījums, bet politiķiem mēdz sakāpt vara galvā, un ka viņi uzskata, ka viņi ir nesodāmi, ka viņa politiskā atbildība tiks vērtēta tikai pirms vēlēšanām. Ja? Šī augstprātīga attieksme nesodāmības sajūta ir jāmaina, un mums tik pa laikam arī ir jāliek manīt, jādod šis vērtējums par politiķu darbu, un ja mums tas neapmierina, tad nu, tiešām pašiem tas ir aktīvāk arī jādara, ko mēs esam izdarījuši arī šiem parakstiem.
Tālūk, pedagogu arodbiedrības vadītāja Inga Vanaga. Cetija. Tas ir neliels zvirbuļveidīgo kārtas cetiju dzimtas putns, kas nosaukts par godu itāļu zoologam Francesco Cetti. Un par to tūdaļu runāsim vairāk, jo šis nelielais putniņš ir pirmo reizi novērots Latvijā, kļūstot par 377. Novēroto putnu sugu Latvijā. Pirms īsa brīža es par to vairāk vaicāju Latvijas Universitātes ornitoloģijas laboratorijas vadītājam Oskaram Keišam, kurš stāsta, ka jauna un reta putnu suga atklāta Latvijā neplānota patiesībā Papes ornitoloģijas un pētījuma centrā šajā laikā notiek pētījums ar pavisam citu mērķi.
Sākot ar šo gadu, divus gadus, mūsu vācu kolēģi no Oldenburgas universitātes izdara pētījumu par putnu orientāciju. Tas nozīmē, kā viņi atrod ceļu uz ligzošanas vietām šajā gadījumā un rudenī atpakaļ uz ziemošanas vietām. Un šī iemesla dēļ papē ir mūsu vācu kolēģi, arī viena mūsu studente, un notiek putnu ķeršana un eksperiments, kā viņi redz zvaigznes un kā viņi orientējās. Vācu zinātnieki būs vēl līdz Jāņiem, un tad šogad šis konkrētais pētījums beigsies, un mēs sāksim paši savu monitoringu programmu 15. jūlijā, un augustā papē, protams, būs daudz un dažādu valstu sikspārņu pētnieki.
Un šajā procesā ir atklāta jauna suga, kas noteikti klausītājiem interesē, cetija, kā tā atklāta un kas tagad ar to notiek?
Ķerot putnus, mūsu tā pētījuma suga ir ezeru ķauķis. Ķerot ezeru ķauķis, protams, noķer visādus citādus putnus, arī mazo dumpu. Šogad noķēra papas ezerā turpat. Nu, putnus ir apgredzinots un palaists. Cik tas ir interesanti? Tas ir interesanti no tāda viedokļa, ka cetija nav migrējoša suga, dzīvo Eiropas dienvidos, nu, bet lēnām izplatās arī ziemeļvirzienā. Nevarētu teikt, ka šīs putnas drīz būtu sagaidāmas kā ligdojošas suga, jo novērojumi ir reti pat mūsu kaimiņu valstīs un Polijā un Vācijā. Tā kā šis ir tiešām, nu, kā senāk teikt par šādiem putniem, maldu viesis.
Tātad tas ir konkrēts individs. Nav jāmēģina šobrīd ieraudzīt, ka vēl kaut kur ieraudzīsim cetiju drīz.
Vispirms jau ir tas, ka putns ir, kā jebkurš niedrāja putns, arī tie paši ezeru ķauķi grūti pamanāms. Un viņu ieraudzīt, es gribētu teikt, to varbūtību viņu ieraudzīt ir tuvu nullei. Šis putns tika noķerts, un tā arī šāds, nu, sīkos virbuļveidīgo putnu sugas bieži vien atklāja tieši noķerot. Arī ir tāda suga kā Pallasa ķauķis, Pallasa zinātnieks, kas tika noķerta papē 72. gadā. Tas arī līdz šim ir vienīgais šīs sugas novērojums Latvijā. Tā kā šādas te mazas virbuļveidīgo putnu sugas, kuru pamatas ligzdošanas vietas areāls atrodas tālu no Latvijas, parasti tikai noķer.
Kāda izskatās cetija, nu, mazliet noraksturojot? Nu, jā, nu tomēr.
Es ceru, ka jūs varat ielikt arī fotogrāfiju no mūsu lapas, bet, nu, īsāk sakot, tāds mazs brūns putniņš, nu, nekādu tādu īpašu pazīmju, nu, tā kā svilpiņiem sarkankrūtītim vai bezdelīgai tādu viņi nav. Viņi apmēram priekš parasti novēroja vienkrāsēni pelēk brūns putniņš.
Cik unikāls ir šis gadījums? Cik bieži Latvijā vispār atklāja kādu jaunu putnu sugu?
Pāris reizes gadā atklāja jaunas putnu sugas, bet sugas atklāšana nebija galvenais šī pētījuma uzdevums. Sugas atklāšana ir tāds laimīgs gadījums, tas, protams, ir interesanti no faunistikas viedokļa, taču šajā gadījumā mēs darījām to, ka izdarīt zinātnisku pētījumu, un pētījuma blakus produkts ir šī jaunā suga.
Dzirdējām Latvijas Universitātes ornitoloģijas laboratorijas vadītāju Oskaru Keišu. Un vēl Indijas vēlēšanu iznākums liecina, ka varētu būt gaidāmas izmaiņas tās iekšpolitikā. Tā uzskata eksperti tagad, kad Indijā balsu skaitīšana parlamenta apakšpalātas vēlēšanās ir noslēgusies. Tajā uzvaru guvusi premjerministra Narendras Modī vadītā Indijas tautas partija, taču tai nāksies veidot koalīciju ar sabiedrotajiem un par visu vairāk Rihards Millers.
Pēc Indijas vēlēšanu komisijas datiem Indijas tautas partija ir iegūsi 240 vietas. Ja pieskaita klāt politisko sabiedroto balsis, tad kopā tautas partijas vadītajai Nacionālās attīstības aliansei likumdevēja apakšpalātā ir 293 vietas. Tas ļautu Narendram Modī tikt pārvēlētam uz trešo pilnvaru termiņu valdības vadītāja amatā. Līdz tam Indijas vēsturē tas bija izdevies valsts pirmajam premjerministram Jawaharlalam Nehru. Uzrunājot savus atbalstītājus, Narendra Modī pateicās vēlētājiem par atbalstu. Lai arī pati partija ir ieguvusi mazāku vietu nekā iepriekšējās vēlēšanās pirms 5 gadiem, Modī skatījumā šis nav zaudējums.
Pilsoņi ir parādījuši pilnīgu uzticību Indijas tautas partijai un Nacionālajai attīstības aliansei. Šodienas uzvara ir pasaules lielākās demokrātijas uzvara.
Opozīcijas spēkiem izdevās uzrādīt labāku rezultātu nekā tika prognozēts. Indijas Nacionālais kongress ieguvis 99 vietas parlamenta apakšpalātā. Kongresa vadītajai Indijas Nacionālās attīstības iekļaujošajai aliansei ir izdevies iegūt 232 vietas. Savā runā Indijas Nacionālā kongresa līderis Rahuls Gandhi uzsvēra, ka vēlētāji ir devuši skaidru vērtējumu par līdzšinējās valdības darbu.
Valsts ir vienbalsīgi un skaidri pateikusi, mēs nevēlamies Narendras Modi un Amita Šaha iesaisti valsts vadībā. Mums nepatīk, kā viņi vadījuši valsti. Mēs negatīvi vērtējam to, kā viņi uzbrukuši konstitūcijai. Mēs negatīvi vērtējam to, kā viņi ir vadījuši valsti pēdējos 10 gadus. Tāpēc šis ir ievērojams signāls Narendram Modi.
Intervijā ASV sabiedriskajam radio NPR politologs Ašvinī Kumars teicis, ka šo vēlēšanu galvenais vēstījums ir tas, ka pēc ilgāka laika ir atgriezies koalīciju periods Indijas politikā un ka Indijas tautas partijas vienpartijas varas modelis vairs nestrādās. Šai partijai nāksies atlikt malā strīdīgus ideoloģiskus jautājumus, kā vienota civilkodeksa izstrāde vai vienlaikus rīkotas štata likumdevēju un valsts parlamenta vēlēšanas. Par to, kādas varētu būt izmaiņas Indijas ārpolitikā, intervijā medijam CNA pastāstīja Singapūras Nacionālās universitātes Dienvidāzijas pētījumu institūta pētnieks Kartiks Načapans.
I think India's core foreign policy interests and objectives will probably not change that much.
Es domāju, ka Indijas ārpolitiskās intereses un mērķi daudz nemainīsies. Nemainīsies arī starptautiskais konteksts, uzsvars uz svarīgākajiem strateģiskajiem partneriem kā ASV, Japāna, Austrālija, Eiropas Savienība, vai arī uzsvars uz diplomātiju kā līdzekli Indijas izaugsmei un drošības jautājumu pārvaldīšanai. Es domāju, kas var mainīties, ir iekšpolitiskais lauks, kurā Modi var darboties ar ārpolitikas jautājumiem. Viņa valdībai šajā jomā aizvadītajos 10 gados bija brīvas rokas, un tas var potenciāli mainīties. Koalīcijas politika un spiediens var ietekmēt uzmanību uz ārpolitiskajiem jautājumiem un to, kā Indija nākotnē risina dažādas krīzes un attīsta partnerattiecības.
Šodien Indijas galvaspilsētā Delī notiek gan koalīcijas, gan opozīcijas spēku tikšanās, lai pārunātu vēlēšanu iznākumu un tālāko rīcību. Tikmēr avoti vairākiem Indijas medijiem norādījuši, ka jau sestdien Narendra Modī ir gatavs nodot zvērestu, stājoties valdības vadītāja amatā. Rihards Millers, Latvijas radio.
Un ar šo stāstu izskan raidījums pusdiena, ko veidojām mēs, Dace Pēkšēna, Ieva Zeiza, Krišjāns Stikāns un Iveta Zvejnieks.